După 7 zile de acces interzis, iată că început de săptămână înseamnă și început de activitate în fotoliu de ministră a Sănătății, Familiei și Protecției Sociale. Ați venit într-un timp nu atât de ușor. Bucuria poate să cadă în scârbă?
Am venit într-un timp foarte important și eu cred că chiar are și o conotație istorică. Nu aș vrea să folosesc cuvinte mari, dar în principiu, undeva în suflet, eu sunt mândră că mi-a dat soarta să cad anume la această intersecție și să fiu membru acestei echipe, să fiu participant activ la ceea ce s-a întâmplat. Nu vreau nici de cum să-mi asum meritele cuiva, fiindcă această luptă au dus-o alți oameni. Noi cei care am venit acum am venit să-i ajutăm, fiindcă deja de ce o să facem noi, o să depindă succesul lor, a politicienilor mai departe, că de fapt această schimbare a adus-o aceste grupuri de oameni care sunt foarte tineri, care i-am cunoscut, care mi-au plăcut enorm și ei luptă de 3 ani, cred că a fost ușor.
O societate bolnavă începe să se însănătoșească, iar un domeniu precum este ocrotirea sănătății, până acum s-a zis că ar fi fost și el în comă. Cum vedeți resuscitarea?
Exact așa cum o fac doctorii în medicină și ce mai bine o știu cei din terapie intensivă. Deci monitorizare permanentă, medicamente necesare, speranța, credința că va fi bine, fiindcă spiritul este foarte important pentru a avea o însănătoșire completă și eu cred că vom reuși. Moldova nu este o țară atât de mare încât să te pierzi în restructurări, schimbări, că sincer să vă spun, doamna Valentina, eu deja urăsc cuvântul reformă. Când îl aud, mie îmi taie urechea, fiindcă noi 30 de ani stăm într-un sistem de tranziție în permanente reforme.
Dar ea trebuie dusă la capăt.
Ea trebuie dusă la capăt, dar eu am să încerc să evit cuvântul deja reformă, fiindcă noi am avut o perioadă politică și aici este vina politicienilor. Noi nu mai putem utiliza cuvântul principiu, valoare, reforme.
Totul a fost compromis?
Totul a fost compromis.
În agenda dumneavoastră ar trebui să existe câteva priorități, pentru că nu puteți cuprinzi necuprinsul venind în fotoliul ăsta de ministru, asupra căror aspecte trebuie de muncit în primul rând.
Acest guvern ne-aș propune acest standard care poate sună plictisitor de aceste 100 de zile la guvernare, că de fapt 100 de zile includ totdeauna, iată, aceste priorități. Atunci când pornești mai multe echipe de oameni să muncească la ceva, ai putea culege și rezultatele în
mai
paralel.
Mai întâi trebuie să vedeți aveți bani suficienți ca să achitați salariile.
Întâi trebuie să vedem ce este cu bugetul, ca să vedem care este situația și nu doar ca să achităm salariile. Nu-mi pun așa o problemă de acută că nu ar fi bani chiar pentru salarii, dar atunci când faci o evaluare a bugetului de care dispui, poți să-ți faci niște planuri din astea apropiate. Din ai putea folosi niște bani pentru care ai o nevoie stringentă. 2, este resursa umană. Eu am spus că aceasta va rămâne prioritatea numărul 1 pe agenda mea, fiindcă niciun echipament, nicio infrastructură, niciun spital, niciun pacient nu înseamnă absolut nimic dacă nu ai cadru medical. Și migrația este un efect care deja a întrecut acel vârf limită care putea să existe pentru Republica Moldova.
Se zice că ar mai exista o armată întreagă care și-ar dori cel puțin să treacă prutul.
Da, ar exista și ceea ce mă încurajează, eu nu am crezut că ar putea să-mi scrie mii de oameni. Mai multă lume mi-a scris, fiindcă mă urmăreau pe rețele, dar marea majoritate au fost din sistemul medical. Eu le mulțumesc în primul rând pentru încurajare, pentru felicitări, pentru faptul că au fost alături cu noi cu sufletul. Mulți din ei mi-au relatat foarte multe din probleme, s-au împărtășit cu unele idei, cu planuri și le mulțumesc absolut tuturora. M-a bucurat foarte mult mesajele care au venit de la medicii noștri moldoveni plecați peste hotare, din Canada, din Franța, din Belgia, din Germania și m-a bucurat și mai mult mesajul unui doctor care a scris că dacă în timpul unui an sau într-un timp apropiat, el vede că schimbările de fapt au demarat, el se întoarce acasă. Asta a fost ca un balzam pe inima mea.
Să vorbim despre priorități. Bugetul prima, capitalul uman 2,
deci capitalul uman
3
este medicamentul și politicile de medicamente, astfel ca să asigurăm un acces mai larg al populației la medicamente și de asemenea la medicamente de calitate și probabil că sunteți la curent, de exemplu, cu ultimele măsuri care au fost asigurate de către minister, de care absolut toată lumea nu este mulțumită, inclusiv specialiștii, pacienții, ceea ce s-a întâmplat la procurarea insulinelor. Și nu este vorba doar de insuline, deci este nevoie de o revedere. Sunt bucuroasă că m-au contactat experți de peste hotare, care care și-au expus dorința să participe la aceasta, voi încerca să strâng lume bună, măcar pe o săptămână, pe o lună, pe cât aș putea să-i cooptez, să-i cooperez, ca să ne ghideze, să ajute specialiștilor de aici din țară, cumva, ca să vedem ce putem îmbunătăți. Și de asemenea, utilizarea banului public. Utilizarea banului public este o chestie foarte importantă. Noi pe parcurs vom schimba unele mecanisme și aș vrea să vă dau un exemplu de ce banul public. Noi avem unele instituții destul de mari, cum este Spitalul Republican sau Institutul de Oncologie, ale căror costuri sunt foarte mari, paturi sunt foarte multe. Bine, ele au un buget care este format din care va servici contraplată și din bugetul care vine de la Compania Națională de Asigurări în Medicină în baza contractelor pe care le semnează. Și eu vreau să vă dau un exemplu. Noi avem acum o instituție foarte, foarte mare. În urma reformelor s-a creat din absorpția la toate stațiile acestea care erau regionale de medicină de urgență și s-a format o instituție unică pe toată țara care gestionează la momentul de față o sumă chiar o leacă mai mult de jumătate de miliardelei. Este normal într-o țară coruptă, profund coruptă, să concentrezi o sumă de peste 600 de milioane.
Mă întrebați pe mine sau
da,
pe cei care au guvernat?
Pe toți îi întreb. Deci este normal? Eu cred că nu este normal. Chiar și un om foarte integru ar putea să cedeze gestionând așa bani, atunci când de fapt alte instituții duc o lipsă foarte mare. Și necătând la aceasta, dacă ne uităm ce se întâmplă în serviciul de urgență, o să descoperim că cadrele fug de acolo cel mai tare. Eu chiar am venit odată cu un exemplu și pot să-l aduc la o stație de medicină de urgență prespitalicească din Chișinău, din 18 echipaje de urgență, doar 11 sunt viabile, lucrează, și din aceste 11, doar 3 sunt completate cu medic, inclusiv reanimobilul nu este completat cu medic, iar tot personalul medical lucrează 24 de ore. Despre care eficiență sau despre care calitatea serviciului putem să vorbim la acel medic care lucrează în ultima 24 de ore a serviciului său? Deci acolo vor exista erori umane. Omul ăsta e pur și simplu terminat.
Reforma spitalicească se va regăsi pe agenda?
Da, se va regăsi. Voi încerca să evit reforma spitalicească, fiindcă foarte multe ministere au purtat-o, au făcut studii de fezabilitate, aș folosi chiar un cuvânt mai urât, au murat-o și ea s-a pierdut, că avem nevoie de 9 spitale, că avem nevoie de 30 de spitale, fiecare minister venea cu ale lor idei. Deci vom încerca să regionalizăm, să concentrăm, să facem lucrul ăsta ca să nu fie dureros absolut deloc pentru niciun raion. Toată lumea să știe că nu vom închide niciun spital, să nu-i fie frică. Eu cred că vom găsi resurse și vom disloca acele servicii de care au nevoie pacienți ca să nu mai decedeze, deoarece doar în Chișinău se oferă un anumit număr de servicii, care de fapt salvează viața pacientului, cum sunt ictusul sau infarctele pe care le au pacienții, și vom încerca să aducem aceste servicii cât mai aproape de pacienți, fiindcă acolo contează timpul.
Cum vă doriți să fie colaborarea cu Casa Națională pentru Asigurări în Sănătate?
Trebuie să avem o colaborare, dar în principiu aș vrea să schimbăm puțin principiile, fiindcă de politici și strategii peste tot în lume răspund guvernanții și răspund ministerele. Deci ministerul trebuie să croiască politicile de finanțare, strategiile și așa mai departe, desigur, doar împreună cu Compania Națională de Asigurări, fiindcă ea are specialiștii săi, iar ei să se ocupe de gestionarea banului. Și acolo există foarte multe rezerve, inclusiv în structura lor, în forma cum sunt distribuiți.
Și ei sume enorme de bani.
Da, bugetul pentru anul acesta, care este undeva sub 8 miliarde de lei, eu cred că acolo putem găsi bani. De asemenea, a fost gestionat, ați văzut chiar și în decretul de demisie a doamnei director, a sunat fraza, o gestionare ineficientă din toate informațiile pe care le dispunem, și am văzut și foarte multe răspunsuri la scrisorile pe care le adresau actualii deputați către Ministerul Sănătății. Deci eu când am venit, o săptămână, cât eram așa fără ministere, nu am pierdut timpul, am luat cunoștință cu toate răspunsurile pe care le-au primit toți deputații, din acest număr de 61 deputați care au făcut diferite interpelări la Ministerul Sănătății, la Compania Națională de Asigurări, și vreau să vă spun că chiar m-am îngrozit puțin după ce am văzut aceste răspunsuri. Eu pot să declar cu fermitate astăzi că acest stat a fost capturat. În momentul când acest reprezentant solicită de la o autoritate centrală oarecare informație, răspunsurile care veneau către acești deputați, eu vă spun sincer, eu am lucrat o viață inclusiv cu Ministerul Sănătății și nu am văzut niciodată așa ceva. Erau niște răspunsuri practic de bătaie de joc. De exemplu, la întrebarea care ține de gestionarea aceasta care a făcut puțină gălăgie când s-au procurat glucometri pe toată țara, absolut tuturor pacienților, fără ca să facă o monitorizare, mulți pacienți, de exemplu, noi în Consiliul Municipal, pot să vă spun, doamna Valentina, an la rând, Consiliul Municipal a defalcat bani către Direcția Sănătății și Direcția Sănătății a procurat în fiecare an număr de glucometri pentru pacienții cu diabet zaharat și de asemenea în alte multe localități s-a procedat în același fel. Și acum ei au cumpărat absolut la toți pacienții. Deci care este gestionarea? Și atunci când s-a pus întrebarea, prezentați-ne, vă rog, care au fost argumentele, care sunt contractele, de unde s-a luat poșta Moldovei aici, care de fapt aici este vorba și de confidențialitatea datelor și mai departe, răspunsul a fost: Compania Națională împreună cu Ministerul și împreună cu Agenția de Achiziții Publice au decis că așa este mai bine. Păi, eu pot să mă dau cu părerea, dar atâta timp cât există o legislație într-un stat, trebuie să o respect și atunci trebuie să faci o achiziție normală, las să participe și alții. Și doi, doar pacientul va veni cu acest glucometru iarăși la medicul de familie ca să-l întrebe cum să-l lucreze. Nu toți posedă cunoștință. De ce să nu-l aduci să-l ieși la medicul de familie, să-i informezi prin scrisori, dacă vrei, prin poșta Moldovei, ca să vină pacientul la medicul de familie, nu să meargă medicul de familie acasă la pacient, dar să vină pacientul să-și urdece glucometru, să primească instrucțiuni de la medicul de familie. Ce are poșta Moldovei cu chestia asta? Deci, și nici nu au prezentat cât costă acest contract. El a rămas sub semn de întrebare. Cine a decis așa? Cum a decis? Noi am decis că așa ar fi mai bine. Eu prima dată în viață am văzut așa un răspuns.
Doamna ministră, va exista suficientă voință politică ca să fie depolitizat domeniul sănătății?
Dar eu nu cred că este nevoie de voință politică, fiindcă este nevoie de o hotărâre de guvern care va schimba, și aceasta va fi iarăși una din priorități, asta va fi o prioritate, dar unul din lucrurile mici care se va face printre cele mai mari. Și eu, când am fost în Ministerul Sănătății din România, eu personal m-am ocupat cu aceasta și am făcut o ordonanță de urgență pentru guvernul Cioloș, prin care era depolitizat sistemul de sănătate, anume numirea conducătorilor. Aici trebuie depolitizat, fiindcă mai jos, de fapt, oricare medic este un om și are dreptul să fie membru de partid. Are și el niște opțiuni politice. Pe când conducătorul este foarte important și eu am studiat problema aceasta, cum se întâmplă în lume, cum se întâmplă în alte țări, am pregătit acea ordonanță de guvern, eu am lucrat la ea, deci o vom adapta, o voi schimba, au mai apărut idei, am mai discutat cu alți experți între timp și într-un scurt timp va veni acest regulament printr-o hotărâre de guvern care va aproba care este modalitatea de alegere a conducătorilor instituțiilor medicale, care va fi unul totalmente apolitic și nu vom permite politicului să influențeze instituțiile, fiindcă acest lucru a fost foarte grav, foarte grav.
Ce faceți cu mandatul de consilier municipal? Îl depuneți, rămâneți
păi, nu,
și în funcție
nu,
de
cred,
consilier
cu atât mai
municipal?
Mult, nu, problema este că exact astăzi au expirat mandatele. Noi am împlinit 4 ani.
Da, dar
deci
nu s-au
vedea
anunțat alegerile alegerile locale generale.
Probabil că Parlamentul în curând va pregăti un proiect de decizie în acest sens și va anunța când vor avea loc alegerile locale, cu atât mai mult că vara totdeauna este o perioadă mai liniștită.
Ce nu vă doriți în acest mandat să se întâmple de ministru?
Nu-mi doresc ca politicienii cumva să ajungă să nu se înțeleagă, fiindcă eu tuturor le-am spus astăzi că nu avem pentru ce ne bucura, fiindcă de fapt nu totdeauna vina cea mare o poartă capurelelor. Structurile care au fost formate, care există rădăcini foarte, foarte profunde, ele toate rămân. Ceea ce vorbeam și mai înainte și vorbesc și alte persoane când vin la dumneavoastră în interviu, sistemul de justiție, multe, multe alte sisteme care sunt profund bolnave, deci sistemul sănătății este bolnav, dar aici este un alt tip de boală. Deci nu se schimbă nimic dacă a plecat persoana care era considerată numărul 1 sau numărul 2 sau numărul 3 sau dacă un procuror își va da demisia. Deci aici trebuie să existe acea înțelepciune politică la persoanele care au mers acum împreună și au făcut acest parteneriat, că nu vreau să-l numesc coaliție, fiindcă sunt
într-adevăr. Dar apropo, vă deranjează că sunteți exponentul unei guvernări PSRM acum?
Nu mă deranjează, în primul rând fiindcă la momentul de față eu sunt total apolitică și sunt plecată din acest domeniu politic deja de mulți ani. În Consiliul Municipal eu am fost om fără de partid, chiar dacă am fost într-o fracțiune care purta numele unei mișcări politice, dar ea era doar, rămăsese doar numele.
Pe lista PPM?
Da, rămăsese doar numele, nu era exponenta unui partid această fracțiune. Dar eu știu un lucru foarte clar, că în politică, în general, trebuie să ai curajul de decizie. Dacă se mai rămânea încă 4 ani, eu cred că următoarele alegeri parlamentare, pur și simplu, puteai să nu le mai faci, doar să fac o decizie undeva la Curtea Constituțională și spună că rămân tot aceia înainte. Sunt sigură că putea să existe așa scenarii. Și este foarte important pentru, și eu admir curajul politicienilor care au ajuns la acest consens, ceea ce îmi doresc într-adevăr și ce m-ați întrebat, ce nu îmi doresc să se întâmple, ca ei să înțeleagă că nu pot schimba într-o lună sau două. Pe mine, de fapt, nu mă interesează termenul pentru care am venit. Nu-mi doresc în sensul carierilor sau să stau acolo foarte mult, dar este nevoie de o perioadă pentru a implementa, pentru a porni ceva și după aceasta pot să vină alte echipe să preia, să continuă mai departe. Până nu pui o temelie, nu poți ridica nici pereții și nu poți să te gândești nici la geamuri și nici la acoperiș, la nimic absolut. Temelie este foarte important, că după asta se clatină tot. Și este unicul lucru de care mi-este frică, că politicienii noștri, știți cum uneori sunt imprevizibili.
Și spuneți o frază că cumva că a fi într-un guvern condus de Maia Sandu și o...
Da. Noi astăzi, toată lumea, știu, se mai felicitau unul pe altul. Eu am scris o frază că mulțumesc Maiei. Este o fire foarte plăpândă, de fapt, dar pe mine m-a fascinat când am cunoscut-o. Este foarte curajoasă și eu vă spuneam, noi am intervenit, membrii guvernului, am intervenit pe ultima 100 de metri, deci noi doar săptămâna asta am fost în toată ferbențeala și am fost martori și exponenți de asemenea a tot ce s-a întâmplat, dar marea povară, marele greu a fost pe ei și anume probabil cea mai grea a fost nici nu lupta de mai mulți ani, dar această decizie finală pentru care foarte des am văzut și în spațiu public sunt adesea învinuiți pentru această decizie. Eu cred că este
decizie... Vă referiți la blocul acum.
Da, blocul acum, care a făcut acest parteneriat. Dar eu cred că a fost o decizie absolut corectă și argumentată din toate punctele de vedere și pe mine absolut deloc nu mă. Eu voi încerca să rămân o tehnocrată. Politica nu mă interesează la momentul de față decât politicile de sănătate. Și mă interesează să începem să muncim foarte repede și eu cred că asta o să facem, fiindcă, da, în ultimul timp mă regăsisem foarte bine în spațiu de expertiză internațională și mă întrebam de ce trebuie să consult guvernul Albaniei și al Kârgâzstanului și al Kazahstanului și a altcuiva și pot să-mi aduc acasă aportul. Desigur, motivațiile financiare sunt diferite, dar nu aceasta contează când deja ai o vârstă și ai ajuns la o experiență oarecare. Eu cred că o să ne descurcăm. Eu sunt optimistă, să cred că o să ne descurcăm și, după cum am văzut, deschiderea colegilor din sistemul medical, eu cred că o să am susținerea lor peste tot, fiindcă mi-au scris foarte mult tinerii. Nu vor să plece de acasă. Aceasta este un sentiment care... Astăzi oamenii aceștia l-au câștigat. Eu cred că mulți din cei care își făceau bagajele o să se mai oprească și o să urmărească ce se întâmplă. Și dacă lucrurile se vor schimba spre bine, eu cred că vor rămâne acasă. Și asta este cea mai mare bogăție, să ai oamenii acasă. După aceasta poți să faci multe lucruri.
Cea mai mare bogăție se zice că este sănătatea națiunii. Mulțumim pentru discuție, sănătate, multă putere și să vedem cum ne bucurăm de rezultate.
Da, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu rapid. Da, și stați cu ochii pe noi. Asta este necesar. Stați cu ochii pe noi ca să nu ne relaxăm.